qolsa meni lekin u yuragimda. Hech qachon ortiga qaytmasligim bilsam ham u yuragimda. Dushmanimdan kutmaganimni u bersa ham u yuragimda. Menga aytgan gapini o'zgalarga aytsa ham u yuragimda. Hayotidan o'chirgan bo'lsa ham meni lekin u yuragimda. Hech qachon ortiga qaytmasligim bilsam ham u yuragimda. Dushmanimdan kutmaganimni u bersa ham sevaman deb tikilib baxtli bo'ling desa ham. Seni deb bilasanmi ishlarim ortga tortgani, qora kunim sababi sensan buni aytmaganim. Sendan chalg'ish uchun hatto hech narsadan qaytmadim, shuncha o'lsam ham uni deb ko'zga ko'rinmadi. Sezmagandim o'yin kulishini, sevmadin deb qabrga ko'mgani. Olmadim ketgani du ham ketdi, yiqilsam foydalandi paytida. Alam qilgani unga suyangandim, yiqilsam ham ahvolim so'ramasdi. Bilasanmi ijodimda baxtli mavzu yo'q edi, sen uchun chiqargandim lo'li baxtli mavzuda. A balki sen uchun oddiy tirik bo'lishi mumkin. Birinchi sevgi baribir birinchisi ekan. Yelkamga boshni qo'yib qilgan o'sha orzularing meni niqobli yorim. Rozimdan baxtli bo'l. Yuragimda menga aytgan gapini o'zgalarga aytsa ham yuragimda. Hayotimdan o'chirgan bo'lsa ham meni lekin yuragimda. Hech qachon ortiga qaytmasligim bilsam ham yuragimda. Dushmanimdan kutmaganimni u bersa ham yuragimda. Menga aytgan gapini o'zgalarga aytsa ham yuragimda. Hayotidan o'chirgan bo'lsa ham meni lekin yuragimda. Hech qachon ortiga qaytmasligim bilsam ham yuragimda. Dushmanimdan kutmaganimni u bersa ham sevaman deb tikilib baxtli bo'ling desa ham.
Go'zalim nega qiyin o'tadun, men seni sog'inaman hattoki har kun. Bilasanmi sen azob og'ir, qachon bo'lding bo'lishga toshbag'ir. Senga oson tunlari bezovta bo'lmaysan, senga oson xotiralarni unutgansan. Amani hayotimni ichi to'la dard, qarasan misoling ko'zim oldida haligacha. Yo'q unutolmadim sendan kecha olmadim, yonimdagilarga ko'nglimni berolmadim. Qani endi aytman nima qilishim kerak, nega endi sani deya qiynaladi bu yurak. Alam qilganim manga suyanganidim sanga, lekin sana bo'lti urib ketding oyog'imga. Adolatni izladim to'k o'zimni qiynadim, mana oxiri bugun sani baxtingni tiladim.